VOA This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning. Saya Madioni, Selasa 30 Mei 2029. Hari ini di Amerika diperingati sebagai Memorial Day untuk mengenang mereka yang gugur dalam perang. Meskipun beberapa peringatan khususnya di dan sekitar Washington ditandai dengan kekhidmatan, tapi banyak warga Amerika yang menghabiskan awal musim panas yang tidak resmi ini dengan merayakan akhir pekan panjang dengan pesta memanggang dan juga perjalanan ke pantai. Sementara di Indonesia ada acara khusus VOA yang melibatkan 100 radio afiliasi yang berkumpul dalam konferensi pers pertama setelah pandemi dan dipusatkan di Serpong. Jadi selamat untuk seluruh radio afiliasi yang berkesempatan saling bertemu satu sama lain dan membahas masalah yang tentu yang melanda dunia seperti perubahan iklim misalnya. Nah, meskipun hari libur, di Studio 17 VOA di Washington DC, saya ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Jonah Cummings. Pagi ini ada laporan tentang kesepakatan pelafon utang Partai Republik dan Demokrat.
You got work requirements to help people out of poverty into jobs. You've got reforms that we can build things, cut the red tape.
Ada persyaratan kerja untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan mendapat pekerjaan.
Juga ada upaya perubahan iklim yang dinilai masih belum menjadi materi yang menarik di media massa Indonesia.
Ini masih banyak peluang ya untuk media di Indonesia bisa memberikan informasi mengenai isu iklim.
Demikian cuplikan beberapa laporan yang bisa Anda ikuti pagi ini. Dan siaran ini juga disiarkan secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan. Sekarang saatnya berita dunia VOA. Presiden Amerika Joe Biden memperingati Memorial Day, Senin dengan mengatakan bahwa warga Amerika tidak boleh melupakan pengorbanan anggota militer yang tewas dalam pertempuran di luar negeri.
Brave women and men who served and sacrificed for our freedom and for our future. Those who died so our nation might live. Every year.
Mereka menyerahkan hidup mereka untuk melindungi ide Amerika bahwa orang bisa hidup dalam demokrasi yang bebas, kata Biden di pemakaman nasional Arlington di luar Washington. Sebelumnya ia meletakkan karangan bunga di makam prajurit tak dikenal untuk menandai peringatan Memorial Day ke-155 Amerika. Liburan Memorial Day pertama kali diperingati secara luas pada tahun 1868 ketika Amerika pulih dari Perang Saudara. Memorial Day menjadi hari libur federal lebih dari satu abad kemudian pada tahun 1971 dan selalu diperingati pada hari Senin terakhir di bulan Mei. Kementerian Dalam Negeri Rusia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Senator Amerika Lindsey Graham setelah komentarnya terkait pertempuran di Ukraina. Graham Jumat bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan kantor Zelensky kemudian merilis video pertemuan yang telah diedit di mana Graham mengatakan Rusia sedang sekarat dan menggambarkan bantuan militer Amerika ke negara itu sebagai pengeluaran dana terbaik. Graham tampaknya membuat pernyataan tersebut dalam bagian berbeda pada percakapan tersebut. Tapi video pendek oleh kantor kepresidenan Ukraina itu menempatkan pernyataan tersebut berurutan dan membuat marah Rusia. Kementerian Dalam Negeri Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan hari Senin. Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, Filippo Grandi mengatakan ia membahas krisis di Sudan dengan Sekjen Liga Arab Ahmed Abud Elgait di Kairo Senin.
We focused mostly on the situation in Sudan and on the hundreds of thousands of Sudanese people that are.
Grandi kepada wartawan mengatakan dalam pembicaraan itu, mereka sebagian besar berfokus pada situasi di Sudan dan ratusan ribu warga Sudan yang melarikan diri dari negara itu. Pertempuran selama berminggu-minggu antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter yang bertikai di negara itu telah mencapai jalan buntu di ibu kota dan tempat lain. Konflik tersebut telah menewaskan ratusan orang, melukai ribuan orang dan menyebabkan negara itu hampir runtuh. Presiden Amerika Joe Biden mengutuk undang-undang anti-gay Uganda baru, menyebutnya memalukan dan pelanggaran tragis hak asasi manusia universal. Dalam sebuah pernyataan Senin, Biden mengatakan undang-undang itu adalah perkembangan terbaru dalam tren pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang mengkhawatirkan di Uganda. Ia mengatakan Amerika akan mengevaluasi dampak undang-undang ini pada semua aspek keterlibatan Amerika dengan Uganda. Anggota komunitas LGBTQ Uganda terkejut setelah berlakunya undang-undang anti-homoseksualitas yang ditandatangani menjadi undang-undang pada hari Senin oleh Presiden Yoweri Museveni. Undang-undang yang baru itu menetapkan hukuman hingga 20 tahun penjara karena mempromosikan homoseksualitas dan penjara seumur hidup bagi siapapun yang terbukti homoseksual. Pengadilan Libya telah menghukum mati 23 tersangka militan ISIS karena melancarkan serangan mematikan yang menewaskan puluhan orang, termasuk umat Kristen Koptik Mesir. Pengadilan banding di kota barat Misrata juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 14 aktivis lainnya yang dihukum atas tuduhan yang sama termasuk penghancuran fasilitas polisi dan properti umum. Pengadilan menghukum 9 terdakwa antara 3 sampai 12 tahun penjara. Pengadilan itu membebaskan 5 tersangka tanpa penjelasan lebih lanjut. Badan Kemaritiman Malaysia mengatakan telah menahan sebuah kapal berbendera Tiongkok karena dicurigai menjarah dua bangkai kapal perang Inggris di Laut Cina Selatan. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, anggota Kongres baik dari fraksi Republik maupun fraksi Demokrat minggu mengungkapkan optimisme bahwa mereka akan mempunyai cukup suara yang mendukung kenaikan plafon utang. Wartawati VOA Veronica Iglesias melaporkan detail kesepakatan yang secara prinsip telah dicapai. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Tenggat untuk menaikkan otoritas meminjam pemerintah AS semakin dekat, tetapi sebagian anggota Kongres optimistis negara ini tidak akan kehabisan uang tunai. Diwawancarai oleh televisi Fox News, Ketua DPR Kevin McCarthy memuji kesepakatan yang dicapai dengan Presiden Biden beberapa jam sebelumnya.
You've got work requirements to help people out of poverty into jobs. You've got reforms that we can build things, cut the red tape.
Ada persyaratan kerja untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan mendapat pekerjaan. Ada reformasi yang membangun, menghapus birokrasi. Kami menetapkan batas supaya presiden tidak membelanjakan uang semaunya. Kita membelanjakan lebih sedikit ketimbang tahun lalu. Itu belum pernah terjadi di Kongres. Jadi mungkin tidak semua yang diinginkan semua pihak terkabul, tetapi ini merupakan langkah ke arah yang tepat.
Meskipun ada beberapa anggota yang melancarkan kritik terhadap kesepakatan ini di media sosial, anggota DPR dari fraksi Republik Dusty Johnson mengatakan dalam acara State of the Union di televisi CNN bahwa dia diberitahu oleh beberapa anggota konservatif yang moderat, mereka akan mendukungnya.
And there will be Freedom Caucus people who vote for this package. So when you're saying that conservatives have concerns, it is really the most colorful conservative.
Akan ada anggota dari Caucus Freedom yang akan mendukung paket ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kelompok konservatif prihatin, mungkin itu dari anggota konservatif yang paling ekstrim. Sebagian besar anggota fraksi Republik dalam Kongres akan mendukung kesepakatan tersebut. Mengapa tidak? Ini merupakan kesepakatan yang fantastis.
Perluasan persyaratan pekerjaan untuk sebagian penerima food stamps atau bantuan pangan telah menimbulkan keprihatinan di kalangan Demokrat. Di antara mereka, Pramila Jayapal tampil di CNN.
Actually, by some estimates, creates a burden on administrative spending that is actually worse for.
Sebenarnya, menurut beberapa analisa, ini menciptakan beban berupa belanja administratif yang lebih buruk dari biaya keseluruhan program tersebut.
Ketika Ketua Fraksi Demokrat di DPR Hakim Jeffries didesak oleh presenter televisi CBS, apakah dia memiliki suara cukup dan bisa menjamin AS tidak akan mengarah pada kegagalan memenuhi kewajiban finansialnya? Dia secara tegas mengatakan ya.
VOA This Morning, pembicaraan yang melibatkan 50 negara dan membahas upaya mengurangi polusi plastik, Senin dibuka di Paris. Sebagai penyelenggara, PBB berharap akan ada perjanjian yang mengikat yang akan dilaksanakan sebelum akhir 2024. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Program lingkungan PBB, UNEP, yang menjadi tuan rumah pembicaraan, merilis cetak biru untuk mengurangi sampah plastik hingga 80% pada 2040. Namun, Kepala UNEP, Inger Andersen, mengatakan komitmen sekarang hanya akan mengurangi polusi plastik 8% pada 2024. Dalam laporan yang dirilis awal bulan ini, diuraikan tiga bidang utama untuk tindakan, yaitu penggunaan kembali, daur ulang, dan reorientasi kemasan plastik ke bahan alternatif. Kepala UNEP, Inger Andersen,
only elimination, reduction, a full life cycle approach, transparency, and a just transition.
Hanya eliminasi, pengurangan, pendekatan siklus hidup penuh, transparansi, dan transisi yang adil yang bisa mendatangkan kesuksesan, karena sebenarnya kita tidak bisa mendaur ulang jalan keluar dari kekacauan ini.
Sebagian organisasi lingkungan mengkritik laporan tersebut karena berfokus pada pengelolaan limbah. Menurut mereka, itu adalah konsesi terhadap industri plastik dan petrokimia global. Pakar polusi plastik dari Tara Ocean Foundation, Henry Burgess Costa, kepada kantor berita Reuters mengatakan,
alors concrètement, le mandat qui a été donné par l'Assemblée générale des Nations Unies est un mandat pour faire un traité qui soit contraignant.
Ini benar-benar langkah maju yang bisa menjadi langkah besar jika apa yang tertuang di dalam teks betul-betul dilaksanakan. Ini sungguh bisa mengubah situasi dalam hal polusi plastik. Ingat, polusi plastik bukan hanya masalah yang mempengaruhi paus dan lumba-lumba, tetapi juga masalah kesehatan manusia, masalah keadilan sosial, masalah hak asasi manusia.
Minggu ini, puluhan negara memberi alasan kesehatan masyarakat sebagai salah satu perhatian prioritas dalam membatasi produksi dan limbah plastik. Laporan UNEP juga mengidentifikasi 13.000 bahan kimia yang terkait produksi plastik, dengan lebih dari 3.000 di antaranya dianggap berbahaya. Greenpeace, sementara itu, merilis laporan yang mengumpulkan temuan dari makalah penelitian ilmiah. Disebutkan bahwa proses daur ulang bisa melepaskan banyak bahan kimia berbahaya, termasuk bensin, ke lingkungan. Dalam pertemuan Senin, Koalisi 55 negara menyerukan perjanjian yang kuat, termasuk membatasi bahan kimia berbahaya tertentu, serta melarang produk plastik bermasalah yang sulit didaur ulang dan sering berakhir di alam. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Isu-isu dampak perubahan iklim dinilai masih belum menjadi materi yang menarik di media massa dan perlu kerja keras untuk mengajak publik terlibat dalam isu-isu ini. Yuda Satriawan melaporkan dari Jakarta.
Berita-berita soal perubahan iklim mulai dari banjir dan badai, kenaikan permukaan laut, peningkatan suhu, dan lainnya yang membuat masyarakat terdampak atau bahkan menjadi korban langsung, selalu menarik perhatian masyarakat.
Media itu menangkap isu perubahan iklim jika ada momentum. Contohnya gini, ketika waktu itu Jakarta banjir ataupun Semarang banjir, kemudian isunya langsung gede dengan narasi misalkan Jakarta, Semarang itu sekian tahun lagi akan tenggelam. Jadi dari soal perubahan iklim itu pada dampak. Masyarakat baru, wah iya ya, tapi setelah itu nggak ada. Jadi nggak pernah dari sisi media pun juga soal mitigasinya seperti apa, terus antisipasinya seperti apa, apa yang harus dilakukan. Itu media nggak punya ruang yang banyak.
Hal ini disampaikan oleh Rini Justiningsih, pengelola Solo Post di Jawa Tengah, salah satu peserta konferensi afiliasi Voice of America atau VOA, siaran Indonesia yang bertema Covering Climate and Beyond, yang dilangsungkan di Serpong, Senin. Kepala VOA siaran Indonesia, Adi Astuti, mengatakan isu perubahan iklim sudah sangat genting karena memiliki berbagai dampak langsung terhadap masyarakat.
Ini masih banyak peluang ya untuk media di Indonesia bisa memberikan informasi mengenai isu iklim ya, yang tidak hanya membahas mengenai bencana atau dari sisi ilmiahnya saja, tapi bisa memberikan liputan yang lebih komprehensif, karena isu iklim ini sebetulnya isu yang multi aspek ya. Kita tidak bicara mengenai hanya mengenai lingkungan hidup, tapi juga mengenai berbagai macam aspek politik, ekonomi, seperti tadi sudah disampaikan juga, pertahanan, keamanan, kesetaraan gender, semuanya. Kita pelajari juga bagaimana caranya dari satu platform ke platform lain, mungkin ada perbedaan bagaimana ini kita bisa menyajikan storytelling yang menarik, tapi juga pesannya nyampe. Kita ada mendatangkan dari VOA juga yang sudah banyak berpengalaman meliput isu ini, dan kita akan bisa melihat contoh-contohnya bagaimana liputan itu bisa dilakukan.
Sementara itu, wartawan senior VOA untuk bidang sains Steve Baragona yang datang langsung dari Washington DC untuk menjadi pembicara di acara ini mengatakan media berperan penting dalam mengawal dampak perubahan iklim, khususnya media di Indonesia.
For us as reporters, that's hard because we're trying to talk about things that haven't happened yet. Things are happening now. We're seeing these disasters happening already. All the scientists we're talking about, this is going to happen. You're starting to see the kinds of extreme heat that was predicted, you know, many decades ago. You're starting to see the increases of changes in rain patterns that were predicted years ago.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.